слухаєте подкаст Громадського радіо.
Що ж, представляю наших перших гостей. Це Дмитро Круговий, адвокат Андрій Антоненко. Вітаю вас.
Вітаю вас.
Також у нас, нашій студії Сергій Кузан, співкоординатор правозахисної ініціативи Free Доктор Кузьменко. Вітаю вас.
Вітаю.
Сергію, ви не адвокат, не юрист, і у нас є новина, пов'язана з Андрієм Антоненком, це сьогоднішнє засідання щодо зміни міри запобіжного заходу. Давайте почнемо з цього. Я думаю, слухачам будуть цікаві ваші коментарі. Дмитре, розкажіть, що сьогодні відбувалося.
Звісно, сьогодні нарешті, після спливу вже майже 5 тижнів, була розглянута апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді, якою було продовжено запобіжний захід Андрію Антоненку до 4 квітня. Суддя там декілька разів то хворів, то ще з інших причин відкладалось судове засідання. Нарешті сьогодні вони спромоглись прийняти якесь рішення. На жаль, рішення це було не позитивне для нас. Вони погодились з ухвалою слідчого судді, з його висновками про те, що слідчий прокурор, сторона обвинувачення в цілому довели існування ризиків, що Андрій якимось чином може зашкодити інтересам досудового розслідування, і залишили його під варту. Серед цікавинок таких, ви, мабуть, в курсі, що ми постійно говорили, наголошували на тому, що зріст Андрія не відповідає зросту тієї особи чоловічої статі, яка зображена на відео. Нарешті, через 3 місяці, прокурор, там слідчий, сторона обвинувачення поміряли зріст Андрія, за нашим клопотанням було призначення експертиза, і встановили, що дійсно зріст Андрія 180 сантиметрів, а це на 10 сантиметрів вище, ніж у особи чоловічої статі, яка зображена була на відео. Що ми можемо сказати? Єдине точно стверджувати про те, що Андрій не зображений на тому відео.
Я думаю, ми ще повернемось до теми експертиз, які тривали всі ці 3 місяці, і будемо нагадувати нашим слухачам хід цієї справи. Давайте зараз я назву телефони прямого ефіру 239-62-92, код міста Києва 044. Ми будемо цілу годину майже говорити в ефірі про справу Павла Шеремета і про те, як почуваються троє людей, які є підозрюваними у цій справі. Якщо от спробувати оцінити зміни за ці 3 місяці, як би ви, Сергію, а я звертаюся до Сергія Кузана, співкоординатора правозахисної ініціативи Free Доктор Кузьменко, як би ви оцінили зміни в стані Юлії? От 3 місяці її адвокат намагається дати докази, які б дозволили відпустити Юлію з-під варти, так? І за неї, в принципі, готові поручитися багато людей, вони приходили на суди, але цього не відбувається. Як почувається Юлія зараз?
Безперечно, що самопочуття, по-перше, вона боєць. Тобто вона має дуже стійкий характер, я дуже поважаю цю людину, ми з нею їздили і на фронт, допомагали нашим військовим. Тобто вона незламна і впевнена в своїй правоті. Але для нас всіх абсолютно є шоком позиція Генеральної прокуратури, позиція прокуратури України стосовно того, що стосовно фактично продовження отримання її під вартою. І от зараз, спілкуючись з родиною, а я нагадаю, що родина приходить на кожне судове засідання, на кожну нашу акцію під Генеральну прокуратуру України, вони просто не розуміють, чому стається от така кричуща несправедливість. Абсолютно незрозуміло для Юлії також Кузьменко, чому вона, як людина, по-перше, яка співпрацює зі слідством повністю, тобто повністю виконує вимоги слідства. По-друге, висококласний кардіохірург дитячий. По-третє, мати, жінка. По-четверте, вона є суспільно вагома особа. І що іще потрібно слідству, яких іще слідчих дій, яких доказів, для того, щоб обрати для неї інший запобіжний захід, тобто на будь-який не пов'язаний з підвартою. І от ця, власне кажучи, позиція така безапеляційна і абсолютно безпідставна Генеральної прокуратури, от вона просто вона вбиває, тому що тому що відчувається просто несправедливе ставлення по відношенню до такої людини. І якщо, якщо таке несправедливе ставлення може бути от до лікаря, жінки, волонтера, матері, тобто ну, до абсолютно позитивної людини, що не можна її відпустити під домашній арешт, під особисте зобов'язання, та взагалі одягнути на неї браслет. Тобто, якщо навіть під таких відомих людей абсолютно кричуща несправедливість, то що можна думати для всіх решти людей, які не мають такої суспільної ваги і не зробили так багато справ добрих, як Юлія Кузьменко?
Ви комунікуєте з слідчими? Ну, доносите так. До них позицію?
Абсолютно так. І зі слідчими наразі в адвоката більше йде комунікації, тому що йдуть слідчі дії, надаються матеріали і так далі. А от чомусь, але в суді зараз є лише один суб'єкт, от від якого залежить доля, чи, ну, чи буде випущена Юлія Кузьменко під домашній арешт, особисте зобов'язання, на поруки, як завгодно. Тобто, чи буде вона випущена з в'язниці, це прокуратура. І от якраз з прокуратурою нам не вдається комунікувати. Тобто прокурор у справі, Зузак, він лише усміхається, розводить руками, вказує нагору, що, мовляв, без вказівки згори. Я не буду навіть читати цих матеріалів справи, які ми надаємо у цій справі. І це говорить про те, що, ну, що справа є абсолютно політичною. І ця справа такої ваги політичної, вона затверджується на найвищому рівні. На рівні генерального прокурора. Або це був раніше Рябошапка, тепер це Віктор Чумак. І отже, якщо ця справа така політична, Віктор Чумак, він себе позиціонує як антикорупціонер, як реформатор і так далі, то виходить так, що він виконує чиєсь замовлення в цій справі.
Ну, Руслан Рябошапка позиціонував себе так само. Я тут хочу сказати, що весь цей тиждень, який вже трохи більше, який пройшов від моменту звільнення, ні, майже тиждень. Я вже збилася з рахунку, скільки пройшло часу, але одним словом, всі ці дні ми намагаємося сконтактувати з Русланом Рябошапкою і запросити його до нас в студію на ефір, поговорити в цілому про час, проведений ним на посаді. Серед іншого, ми, звичайно, хочемо питати про справу Павла Шеремета і те, що відбувалося в ній останні 3 місяці. Ну і серед інших закидів до генпрокурора, справи Майдану і справа Шеремета – це одні з тих мінусів, які називають під час його перебування на посаді, але поки що Руслан Рябошапка відмовляється від коментарів, від участі у ефірі. Ну, принаймні, ми будемо сподіватися, що рано чи пізно він готовий буде спілкуватися з журналістами.
Давай... Думаю, тому що йому зараз нема що сказати от конкретно по цій справі. Тому що логічних пояснень такій безапеляційній позиції Генеральної прокуратури, ну, просто ми не можемо знайти.
У кулуарах Верховної Ради перед тим, як відбувалось звільнення генпрокурора серед нардепів, ходили чутки, вони озвучували їх журналістам, що звільнення все ж таки мотивоване якраз розходженнями точки зору генпрокурора і президента у політичних справах. Ну, я не буду цього стверджувати, я цих чуток не чула, але такі чутки ходили в кулуарах, і я їх, в принципі, зараз переозвучила. Але повернемось, давайте, до нашої теми, до Дмитра Кругового, адвоката Андрія Антоненка, запитання. Як у вас відбувається комунікація зі слідчими, з прокурором? Ну, і опишіть взагалі цей процес, чи справді от прокурор відмовляється абсолютно дивитися вашу доказову базу?
Дивіться, як такої комунікації наразі у нас немає ані зі слідчими, ані з прокурором. З прокурором виключно в судових засіданнях, або між ними, от там, коли це було у нас, вже не пам'ятаю, там, пару тижнів тому, коли у нас одночасно розглядалось в апеляційному суді було засідання, і після нього було засідання в Печерському суді, коли нам дали експертизу офіційно, нарешті ми отримали ці експертизи, які ми були встановлені зріст осіб з камер відеоспостереження. З приводу слідчих, там дуже цікава історія, вони всі такі готові, і у них єдина мета – це істину встановити, принаймні вони так це декларували. А після того, як ми погодились надати показання, це була ініціатива Андрія, тому що справи про вбивство, у них є певна специфіка. Мабуть, 99% адвокатів радять взагалі не спілкуватися з цього приводу, бо як знаєте, як в кіно в голлівудському фільмі, кажуть, все, що ти скажеш, буде використано проти тебе. І так само у нас сталося. Андрій надав показання правдиві, які підтверджувалися даними соцмереж, даними телефонних його розмов, ну, точніше, з'єднань. А у відповідь ми десь на початку лютого, ні, наприкінці січня, отримуємо клопотання, підписане старшим групом слідчих, паном Бирком, в якому все, що Андрій повідомив слідство, перекручено так, ніби це, цей клубок розплутала поліція, там, я не знаю, всі сили свої кинули. І таким чином все, що Андрій заявляє, все, що він, які показання дав, судді це було показано так, наче це Андрій все скриває, а поліція така гарна у нас працює. Тому ми зробили однозначний висновок, що там ніхто не зацікавлений в тому, щоб справа була розслідувалась, як її 3 роки ніхто нею не займався, може там перші декілька місяців, так і зараз нею ніхто не займається. Ми знаємо, забуваємо згадати постійно сильного, дійсно досвідченого політичного гравця, на відміну від президента, на відміну від генерального прокурора колишнього, хто має досвід і, напевно, хто і затягнув їх, не за їх волею, в цей весь процес з цим брифінгом. Ви розумієте, що я про міністра внутрішніх справ кажу.
Я от хотіла ще запитати про експертизи. Все ж таки, попри те, що комунікація не відбувається, на деяких експертизах ви наполягаєте.
Так, звісно.
Ви вважаєте, що якщо справа є політичною, ну ви її так оцінюєте, правильно?
Звісно.
То експертизи можуть бути аргументом для суду?
Ну, дивіться, тут же ж, крім суду, є ще, ну, як би сказати, я не назву це суспільний суд, але важлива, важлива думка громадськості в тому плані, от Сергій сказав, про інших людей згадав. Якби це не були ці люди, які відомі загалу взагалі, і які, якийсь статус мають в суспільстві, розумієте, цей каток би переїхав. Ну, ми розуміємо, чому таких людей обрали. Тому що, по-перше, потрібен був розголос, потрібен був скандал. Якби це були люди, ну, пересічний якийсь громадянин, мабуть, і суспільство б не дуже обурювалось, мабуть, це і не цікаво б нікому було. Тому тут людей треба віддати належно, підібрали достойних, людей, які, на щастя для них, в першу чергу, вони, ну, не те, що готові до цього були, але в них вистачило сили і духу для того, щоб налаштуватись на цей процес. Ну, витягнули вони такий квиток, що робити. От. І я, принаймні, Андрій, я не знаю, як пані Кузьменко, з нею не спілкувався, але Андрій налаштований, він чекає, це вже переходить, в нього з'явилась впевненість в тому, що цей процес все ж таки фарс, в тому, що це все завершиться, і ми сподіваємось найближчим часом, а він повернеться на волю.
А от справа одна? Але всіх підозрюваних, ну от, щодо запобіжних заходів розглядають окремо. Між підозрюваним, я так розумію, комунікації не відбувається. І всі адвокати у цій справі працюють, ну, от, з кожним підозрюваним окремо.
Ну, між підозрюваними точно і не може бути, бо, по-перше, це один з обов'язків, який, ну, просто,
ну, це, ти розумієте. Це логічно.
Да, між адвокатами, ну, як такого прямого контакту немає, але тут все дуже просто, позиція всіх одна. Спілкування, звісно, ми всі знайомі, ми по якимось таким фундаментальним речам спілкуємось, документами обмінюємося, так само експертизами обмінюємося. Але з інших питань тут у всіх зрозуміла мета, і ми до неї наближаємось.
Якщо дозволите, от стосовно цієї тези, що чому немає спільної групи адвокатів, угу. Знаєте, дуже ми бачимо тенденцію, як з Юлі, як з Ріфа роблять групу, ну просто ліплять групу. Це ніяка не група. Вони спілкувалися, вони так, вони знайомі, вони спілкувалися, тому що життя їх звело, сталася якась аварія. Тобто, але між ними не було жодних ніяких зв'язків, сталих зв'язків, щоб свідчило про організацію якоїсь злочинної групи. І тому намагання показати там Ріфа, Юлі, Яну, тобто як групу, це є абсолютно, це є нонсенс. І саме тому, ну, логічно абсолютно, що є обвинувачення пред'явлено до особи, до Юлії Кузьменко, є захист Юлії Кузьменко, є до Андрія Антоненка, є захист Андрія Антоненка. Все, це є абсолютно нормальна кримінальна справа, а те, що ви, друзі, я маю на увазі зараз правоохоронні органи, хочете зліпити з цього штучну групу, ну, у вас це вже розвалюється і нічого не вдається. І от І от знову ж таки повертаємо. Угу.
Але тим не менше громадська група підтримки, вона все ж таки об'єднана довкола всієї
Звичайно,
справи.
Коли суди, коли відбуваються, знаєте, тому що дуже знакові люди. Ну, тобто, є військовий, боєць сил спеціального призначення, є волонтер, і патріот, і лікар. І абсолютно нормально, що наше патріотичне середовище, і я вважаю, що це є великим плюсом, що ми завжди приходимо на взаємодопомогу одне одному. Тобто, це, я думаю, що та сама історія, як було під час Майдану. Ми не ділились на якихось своїх чужих.
Це говорить в нашій студії Сергій Кузан, співгубернатор правозахисної ініціативи «Фрі доктор Кузьменко». Я нагадаю, телефон прямого ефіру 239-62-92, код міста Києва 044. Такий цікавий момент. Дмитре, Сергію, як за ці 3 місяці змінювалась позиція слідства? Вона змінювалась?
Абсолютно так. І я би навіть не хотів зараз коментувати позицію слідства, от самого слідства як слідчих, тому що набагато цікавіше було б прокоментувати позицію саме прокуратури, бо від неї насправді залежить, як буде на цьому етапі, тобто що вони озвучують в суді. І коли генеральний прокурор сам заявляє про те, що доказів недостатньо, а я кажу зараз про Рябошапку, тобто доказів недостатньо, доказів будуть надаватися якісь ще певні вказівки, ще якісь, ще щось. Ну то, друже мій, твої слова розходяться з дією твого ж прокурора у цій справі. Тому що генеральний прокурор каже, що доказів недостатньо, це його пряма цитата. І з цього приводу ми подали відповідне звернення до Генеральної прокуратури. З цього приводу ми озвучили це на брифінгу під стінами Генеральної прокуратури. А прокурор у справі каже, що ні, наша позиція незмінна, ми наполягаємо на утриманні під вартою. І зараз нас в що намагаються втягнути? В те, що давайте ми поговоримо, які експертизи доказові, які експертизи недоказові. Але, я лише завершу думку, але зараз іде питання саме обрання запобіжного заходу. І якщо ці люди... Чи вони становлять таку небезпеку, суспільну небезпеку, що вони мусять утримуватись у в'язниці? Я не думаю. І ніхто не думає, насправді. Чи можуть бути вони випущені під домашній арешт, якийсь інший запобіжний захід, браслет на них одягнутий? Може бути. То чому виконується оце замовлення, і це є політичне замовлення, і в цьому політичному замовленні ви бачите, хто відіграє ключову роль?
Ми зараз повернемося до теми з експертизами і зміною позиції слідства. У нас є на зв'язку двоє дозвонювачів з запитаннями. Давайте їх послухаємо. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Ви в ефірі, говоріть, будь ласка. Говоріть, ми вас слухаємо.
Я хочу вас розчарувати. Я дуже уважно слухав ці записи телефонні, да, які брифінку розповсюдив Аваков. З них випливає, що саме ці люди причетні до злочину. Вони заслужені так от. Але я думаю, що їх втягнула минула влада. Я думаю, що це з Банкової за винагороду. Знаєте, дуже шкода, якби був суд присяжних, то цих розмов достатньо, що вони отримали...
Дякуємо за дзвінок. Зрозуміли вашу позицію. Ще один слухач є. Доброго вечора. Доброго вечора. Говоріть, будь ласка.
Так. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, мені, звісно, дуже жалко Юлю, дуже, її родичів і усіх. А як ви думаєте, як родичі Шеремета, їх не жалко? Він вмер, а вона жива. То що? Ну, дайте мені відповідь. Чоловіка немає, а ми повинні...
Дивіться, є така штука, яка називається презумпція невинуватості. І поки у суді не буде доведена вина підозрюваної людини, ми не можемо говорити про те, що вона є винною. Ви ж це усвідомлюєте зараз.
Так. Ну, добре, понятно.
Дякую. Але запитання ми почули обидва. Будь ласка, якщо хочете щось сказати, нагадаю, що в нашій студії Дмитро Круговий, адвокат Андрій Антоненко, Сергій Кузан, співкоординатор правозахисної ініціативи «Фрі доктор Кузьменко».
Отак, звичайно. Перше питання про записи, які оприлюднені. Ну, я хочу вам сказати, І дуже чітко, щоб ми це розуміли. Записи всі зроблені слідством, вони зроблені тих розмов. Вони не стосуються безпосередньо вчинення злочину. Тобто там немає, вони вирвані, по-перше, з контексту. Контекст їхній змінений, і вони зроблені буквально минулої осені. 3 роки пройшло. Тобто, де записи в телефонної компанії, які би свідчили їхні докази. Ми це тут захист розбиває абсолютно. Тут навіть немає мови. І друге питання стосовно родичів Шеремета. Будь-яка смерть є трагічною. І сама Юлія Кузьменко, і всі ми висловлюємо співчуття родичам Павла Шеремета. І ми сподіваємося, все ж таки, що в цій справі будуть не призначати винних, а нарешті буде нормальне розслідування справи, і нарешті знайдуть тих, хто вбив Павла Шеремета. Ми всі, і в тому числі Юлія Кузьменко, це озвучуємо.
Дмитро, вам слово.
Так, дякую. Ну, з приводу розмов, там взагалі розмов серед підозрюваних, здається, не було жодної. Там балачки з друзями, балачки зі знайомими і такі всі на теми загальнополітичні.
Ви маєте на увазі, що не було записів, де Юлія дзвонить Андрію Антоненко, Антоненко, Яні Дугарь, таке інше.
Так. І, здається, навіть між Юлією і Яною не було там розмов. Все такі балачки якісь смішні, такі кухонної тематики, знаєте, коли там про півкасети там граду по Києву. Ну, це все для людей, які бачили війну, такі метафори – це звичайна річ, розумієте. З приводу родичів Павла Шеремета, мені дійсно їх дуже шкода, але шкода не тому, що з якоюсь прив'язкою до там Юлі, Андрія, Яни, а тому, що у нас поліція продовжує, не стає її духу зізнатись в своїй безсилості, тому що немає там якихось, може, ідей, хто це зробив, або ще вони вигадали якусь конспіративну теорію про зграю там нацистів, які вирішили вбити білоруса заради того, щоб привернути до своєї ідеології якусь увагу. Ну, це смішно, вибачте, але в даний час я, ну, якби це в якомусь, я не знаю, там, ну, не буду казати, де і як таких підозрюваних знаходили, але ця ідея з цим мотивом, це було просто посміховисько і, здається, знущання над всіма нами. Розумієте? Ну, зі слідчими там все дуже просто. Вони з ними, по-перше, комунікації почались всі десь там з другого тижня, як Андрію обрали запобіжний захід.
А чому 2 тижні не було комунікації?
Та, ну, не до того було з апеляційними скаргами. Угу. Захист був зосереджений на зборі документів, які б переконали колеги апеляційного суду, що до Андрія не треба застосовувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Просто не до... І, ну, це специфіка така, людину треба потримати для того, щоб вона там подумала, може погодиться на співпрацю. Це виключна стратегія, яка притаманна для будь-якої категорії справ. А щодо прокурора, то, ну, позиція трошки, він стає більш лояльним. Це моє переконання, звісно, думки читати не вмію. Але от сьогодні я дивився на нього, і в мене таке враження було, що він сподівався на те, що апеляційну скаргу задовольнять і, бодай, пом'якшать запобіжний захід. Бо одна справа, коли ти просиш людей залишити за ґратами, і, ну, те, що ти говориш, викликає, ну, як мінімум, такий сумнів, а реально це і посміх, і знущання певні з боку і присутніх в залі. І так подивишся, ну, це нонсенс, нісенітниця якась, юридична подібна казуїстика, я навіть не знаю, як це назвати. І під всім цим ти маєш ставити свій підпис, зрозуміло, що це людині неприємно, мені здається, йому хочеться, щоб це швидше закінчилось. Інша справа приходити і казати, що людина буде сидіти вдома, бо незважаючи на те, що це теж обмеження волі, але іноді стається так, що суди наші пишуть, що домашній арешт свободу аж ніяк не обмежує. Тому я такі рішення бачив минулого року. Це, вибачте, теж дивує. Мабуть, Європейський суд з прав людини б на таке просто б сказав: хлопці, ви про що думаєте?
Ну, а що він скаже, зрештою? Ви ж рано чи пізно і туди звернетеся, так розумію?
Ну, плануємо, звісно, і вже над цим робота іде, але ж я думаю, що він скаже те ж саме, бо мотивації у суддів взагалі ніякої немає. Вибачте, суддя Вовк написав ухвалу одну для всіх 3 з тими самими помилками, описками, що там Андрій ніде не працює, в жіночому роді вживає відносно нього. І те ж саме копіюють інші судді. І на ті докази, які посилається сторона захисту, вони по закону зобов'язані реагувати і зазначати мотиви, чому вони їх відкидають. Ніхто цим не переймається. Вони пишуть якийсь набір, я ж кажу, юридично подібних стандартних висловів, підписуються під цим, і все, справа зроблена. А що там через 3 роки, 5 років скаже Європейський суд з прав людини, раптом мене це вже не буде стосуватись.
Про експертизи давайте ще поговоримо.
Але якщо дозволите, от саме по позиції прокурора, тому що дуже видно насправді, як це втомило от самих виконавців з прокуратури. І дійсно вони подають ці знаки, що ми люди підневільні, і що ми лише озвучуємо те, що було заздалегідь погоджено в Офісі Генерального прокурора. І ми знаємо, що є таке наглядове провадження, тобто це ці матеріали, це позиція прокурора, з якої він йде в суд. І він не є самостійною фігурою, на відміну від слідчого, він не є самостійною фігурою. Він є чітко підпорядкований своєму керівнику. А керівник, такі справи, це рівень генерального прокурора та його заступників. Отже, це означає, що прокурор у справі перед кожним своїм засіданням отримує чіткі вказівки, як поводитися в цій справі від, конкретно раніше він отримував від Рябошапки, тепер він отримує від Чумака. І це означає, що лише ця людина може прийняти рішення по тому, що чи далі тримати під вартою, чи не тримати під вартою. Лише одна людина, від якої залежить це рішення. І от саме тому абсолютно дивує таке позиціонування, що про нібито таку реформаторську суть, і такі гучні заяви про реформування органів прокуратури, і в той же час ми бачимо оцю позицію оцієї нереформованої бюрократичної підневільної системи прокуратури в суді, конкретно у справі Кузьменко і Антоненко.
У нас є ще два слухачі з запитаннями. 239-62-92, код міста Києва 044. Доброго вечора, слухаємо вас.
Алло, доброго вечора. Кременчук зробує Полтавщина.
Так, говоріть, будь ласка.
Да, будь ласка. Я, по-перше, вдячний учасник бойових дій, вдячний вашим гостям. Але перше питання таке, чи одне питання. Скажіть, чому ви говорите основну, корінь не дивитесь? Корінь полягає в тому, що вина, в першу чергу, всі оці канітелі, на Авакові. Це відкритий негідник, подонок, якого прикривав свою задницю, коли президент сказав, давай мені розкриває, то я тобі там щось погрожував.
Дякую. Вашу позицію зрозуміли. Ще один дозвонювач. Говоріть, будь ласка.
Добрий вечір.
Слухаємо вас.
Я дуже вдячна вам. Дуже вдячна за те, що наше радіо працює так дуже-дуже. Я хотіла би сказати вам, що Москва захватила Крим, Москва захватила Донбас, і Москва, Путін, захватив уже Київ. Тому хай вас Господь всіх благословить.
Дякую, зрозуміли, дякуємо. Що ж, без запитань ці два дзвінки.
Ми про це все сказали.
Так, давайте повернемось до ситуації з експертизами. Розкажіть, які вони були за ці 3 місяці, окрім того, що ви свіже розповідали про зріст.
Та, в принципі, нічого не було. Була психіатрична експертиза.
Так.
Андрія знов без адвокатів намагалась там притягнути до якихось слідчих дій. Нам про це ніхто нічого не повідомляв. Його вивезли, там він поспілкувався з лікарями. Ось, та й більше ніяких експертиз не було, хоча заявляється з прокурором в судовому засіданні про те, що справа не передається до суду виключно тому, що ми чекаємо результати експертиз. Комп'ютерних, технічних, там, яких тільки не чекають. А про інші експертизи, там, експертизу ходи, точніше криміналістичний аналіз, вже сказано, пересказано, я не знаю, чи варто про це згадувати.
Була оця історія, коли вивозили на слідчі експерименти, це журналісти сфотографували, чим тоді все закінчилось, нагадаєте слухачам?
Андрій відмовився, ми з ним, роботу проводили і на початку, і продовжуємо проводити про те, що це, по-перше, особливо тяжкий злочин, обов'язкова участь захисника, а слідство всім цим не дуже переймається. Тут головне показати результат. Їм начальство каже, везіть, адвоката знайдемо. Ну, викликали безкоштовного адвоката, але хлопець нам попався дуже відповідальний, зробив все, як передбачено правилами адвокатської етики, попередив захисників, і тоді ми відмовились від участі в слідчому експерименті, бо, ну, по-перше, умови не ті були, чому в верхньому одязі там всіх водили взимку по вулицях, ще в кайданках, ну, вибачте, ми відео всі бачили, якщо люди там йшли точно не приковані один до одного.
Щодо цих експертиз, лише хотів додати, що це є дійсно. За цей час, фактично, собі лише наробили гірше. Тому що очевидно, що результати не збігаються з тими, що наразі слідство має. І от за цей час пройшло 3 місяці, тобто фактично з того, що як утримується під вартою, за цей час відбулися кілька допитів, відбувалися якісь слідчі дії, а наш чинний кримінально-процесуальний кодекс каже, що в справи розслідувані стосовно особи достатньою мірою часу 2 місяці. Тобто 2 місяці достатньо для того, щоб слідство зібрати всі докази і відправити справу до суду. Подали на продовження, тобто вже на місяць перебрали, подали на продовження. І от ми відкриваємо практику Європейського суду з прав людини і кажемо, і бачимо тут, що позицію саме ЄСПЛ в цьому питанні, що з кожним місяцем якби суспільна небезпечність і потреба в утриманні під вартою стосовно затриманих, вона зменшується. Ну, тому що як апріорі проводяться слідчі дії, тобто справа розслідується, збираються в ті вже докази і вже не може вплинути. І от тому з кожним місяцем вже є підстави для перегляду оцього рішення про тримання під вартою і для того, щоб випустити з-під варти. 2 місяці пройшло, не випускають, 3 місяці пройшло, не випускають. Тобто це з цієї позиції це наплювательське ставлення до практики Європейського суду з прав людини.
Коли все ж таки справа може опинитися у суді? У вас є якісь інсайти, підозри, уявлення про те, коли це відбудеться?
Ну, чесно, мені не дуже віриться в те, що ця справа взагалі буде передана до суду. Єдине, що я можу, таке виштовхана вона може бути в суд. Це такий, знаєте, аби щось туди передати, тому що тоді поліція з себе знімає відповідальність, це типу обвинувачення підтримує прокурор в суді, то всі питання до нього, а як суд виправдає, то суд поганий буде.
Коли це може відбутися?
Ну, я думаю, у них 12 квітня закінчуються строки досудового розслідування. Можливо, теоретично вони ще підуть за продовженням, бо зараз незрозуміла ситуація в Генеральній прокуратурі, точніше в офісі, да? І хто там готовий буде, чумак, взяти на себе відповідальність. Він вже дав 4 місяці, сказав, цього буде достатньо, що він скаже, потім передумав, ще давайте 2 місяці чи що.
Є ще один дзвінок. Доброго вечора, слухаємо вас.
Добрий вечір.
Говоріть, будь ласка.
Коротше, я не дивуюся, що розказує людина зараз у вас на в ефірі. Тому що мене самого теж переслідують так. І я сам з Закарпатської області, Тячівський район, Тячів. За те, що я борюся проти преступників, а міліція, поліція, прокурори, судді, СБУ, це все прикриває преступників, розумієте?
Скажіть, у вас запитання є? У нас не так багато часу в ефірі лишається.
Ще якраз, що така в нас система бандитська, розумієте? І я за то і хочу сказати. Алло.
Так, ми вас слухаємо, якщо можна трохи швидше.
Запитати такі діла. Як уже на сьогоднішній день захищатися повинна людина, якщо вона живе чесно і справедливо життя?
Дякую, зрозуміло.
Я би тільки хотів би прокоментувати стосовно того, що справа в суді. От дійсно, абсолютно я погоджуюсь з Дмитром, що невідомо, коли справа буде передана в суд, от по суті. Але зараз тривають весь час засідання по Юлії Кузьменко, по Андрію Антоненку, стосовно от їхньої міри запобіжного заходу. І від нашого суспільного розголосу, Тобто від того, як ми будемо поширювати цю інформацію, приходити підтримувати наших затриманих, буде насправді залежати і думка. Я впевнений, що і позиції обвинувачення. Тому я, от користуючись нагодою, я хотів би дуже всім подякувати тим, хто не полишає цю справу, хто ходить на суди, і закликати також не пильнувати її.
Коли найближче засідання?
Поки що вирішує питання, тобто ми подали клопотання, знову ж таки, про зміну запобіжного заходу, і зараз в суді вирішується питання про призначення дати. Це буде відомо в найближчими днями, і ми обов'язково на наших ресурсах, на фейсбук-сторінці «Фрі доктор Кузьменко», повідомимо, щойно судове засідання буде призначене.
Дмитро?
Ну, у нас сьогодні було засідання в апеляції,
далі.
Ми плануємо завтра теж подавати схоже клопотання. І сподіваємось, там є строки для його розгляду, що протягом трьох днів мусить розглянути, то може наступного тижня вже буде дата.
Тобто найближчим часом?
Так, наступного тижня будуть засідання.
Ще залишається буквально півтори хвилинки. На сам кінець таке запитання неодноразово натякали і серед топ-чиновників спікери. А із того, що я чула на судових засіданнях, що у справі хочуть бачити, скажімо так, політичний слід. Але до кого цей політичний слід веде, ми так і не зрозуміли за ці три місяці. Ваші версії?
От абсолютно для мене також не зрозуміло, для кого цей політичний слід веде. І наша мета, от нашої правозахисної кампанії, максимально деполітизувати цю справу. І все. Якщо у нас сьогодні є судовий процес, і в судовому процесі є прокуратура, тобто генеральний прокурор, він є політична фігура, той чумак, що виконує обов'язки сьогодні. Якщо ти не замішаний в політиці, будь ласка, покажи це, доведи це справами. Якщо ж ти замішаний в політиці, ну то давайте тоді говорити в суді, що виконуючи обов'язки генпрокурора Чумак виконує політичне замовлення, не змінює ту позицію, яку ми вважаємо небезпідставно неправомірною, і отже він є виконавцем конкретно політичної розправи над волонтером.
Дмитро, у вас є що сказати?
На мою думку, я погоджуюсь повністю. Як тільки політична ціна цієї справи спаде хоч трошки, то одразу ми побачимо якісні судові рішення, якісний судовий контроль за долею і підозрюваних, і взагалі з приводу процесуальних рішень сторони обвинувачень.
Дякую вам. Дмитро Круговий, адвокат Андрій Антоненко, Сергій Кузан, співкоординатор правозахисної ініціативи «Фрі доктор Кузьменко» були гостями нашої студії.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.